Vítám vás, přátelé, na přednášce Duchovní univerzity Bytí. Začínáme. Hned první dotaz se týká krátkého rozhovoru po přednášce. Dnes to bohužel nebude možné, protože odjíždím a jaksi to, co pro vás připravuji, je vlastně velmi krásná, mimořádná zkušenost jednoho z lidí s panem Zezulkou. Je to pamětník a tak vám na závěr té přednášky toho pamětníka promítnu. A v tom okamžiku budu muset odjíždět na letiště. Tak. Ptáte se, zjistil mi zvýšený cholesterol, chci zkusit vajíčkovou kůru na jeho snížení, ale nechci to dělat špatně. Proto prosím o radu, jak správně postupovat a tak dále a tak dále. 20 let vegetarián. No, to bude dost obtížné, protože sám s tím zkušenost nemám a buď tedy se obrátit na někoho, kdo v této oblasti pracoval a zkušenost má, protože jako vše může se každá věc zvrhnout, tak buďte opatrní, zkuste tedy najít dostatek informací k tomuto a nakonec třeba, pokud se vám podaří ověřit tu myšlenku, že vejce působí jako profilaxe mírná, no tak pak bych prosil, abyste mi to také sdělili. Poraďte se případně s lékařem nebo jinak a nastupte cestu, kterou uvážíte. Ty dóze, to množství těch vajíček a tak dále, to já vám opravdu nemůžu poradit, protože v tom nejsem odborník. Já tolik nejsem na hmotu, vůbec ne na léky a takové věci. Tak jdeme dál. Tak, filozofie, dobře, pokusím se odpovědět. Minule jste ve výkladu o funkci zla ve světě pro šíři a hloubku tvůrčího díla použil vyjádření. Svět musí projít všemi póly od negace až po dobro, musí se vyjádřit všemi směry, pokud je toho třeba. Byl tím myslen celý osud tvůrčího díla od vzniku do zániku? To je velmi těžká otázka, protože to, co vy sami registrujete a pozorujete jako svět, je jen nepatrná jedna rovina, která je svázaná s vámi osobně, s vaším stavem, vaší historií, vaším osudem. A vedle této roviny existuje N rozměrný prostor, který naplňuje tuto větu ještě jiným způsobem. Je tu děj, latentní děj. Není oživen a přesto je. Je tu každá zkušenost, každé rozhodnutí, doslova vše. V tomto smyslu vše je a vše tedy je naplněno. Na druhou stranu vy rozhodujete o tom, kterým směrem v tomto labirintu procházíte. Nejenom, že každý osud je jiný, není dvou stejných osudů, ale i v jednom osudu není dvou stejných průchodů. Takže svoboda rozhodování přináší velkou variabilitu. Někteří jdou cestou rovnováhy, jiní se rozhodli pro negaci a nerovnováhu. Obojí má své důsledky a obojí musí být také světem jakoby vyrovnáno, skonzumováno. V Bibli se píše, že neodejdeš odsud, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Ale to zdaleka neplatí jenom pro osobu, ale platí to pro celý útvar děje, osudu, všeho a všech. Proto každá věc na světě se musí vyrovnat a také je světem použita. Když se dostáváte do oblastí třeba temných, kde posiluje se pól zla, pak zase dopad těchto činností dopadá tam, kde je to možné osudem a tam, kde ne, tak ne. Máte ve stejné situaci dva lidi. Můžou být od sebe jen pár metrů. A přesto jeden tu situaci bude prožívat velmi těžce a bude na něj dopadat. A druhého se ani netkne, přestože budou ve stejném čase, místě a tak dále. Vidíte v tom tedy tu pestrost osudu, prožívání osudu, ale co je nejdůležitější, také vidíte, jak velkou úlohu hraje ta velká vůle, která je nad námi všemi a která to rozhoduje. Vidíte člověka úspěšného, vše, nač sahne, se mu podaří. Vidíte člověka neúspěšného, vidíte člověka, který nemůže být ani úspěšný, protože nemůže ani začít, nebo neúspěšný, protože mu to jeho osud nedovolí. A všechny staví mezi tím. Takže nic z toho, co je, nevytvoříte. Je to. Jen vy svým životním vjemem oživujete tu nebo onu rovinu. Není to Bůh, kdo koná zlo, i když je vším. Ale vy se rozhodnete, abyste posílili tento pól se všemi důsledky. To platí i pro ostatní případy. A tak, jak odpovědět na závěr? Ano, je myšlen celý osud. Lze říci, že která postava v Ježíšově době sehrála úlohu antikrista, je nutné, aby se antikrist zrodil do společné doby s přinašečem. Není to tak, že se zrodí přinašeč a před jeho odchodem se zrodí antikrist? Ne. Ještě trochu jinak. Nestává antikrist sebou ty, kteří jsou s tou nadcházející dobou neladí? No, je otázka, co míníte pod slovem antikrist. Protože jestliže máme jeden pól, a to je přinašeč, což je nejvyšší možný jaksi prvek rovnováhy, který se rodí každé 2000 let a je zde od dob indických, předindických, egyptských, jiných, a každá ta epocha měla své místo z rodu přinašečů, kteří přinášeli svoji nauku a lidé ji pak používali a někdy i zneužívali. Takže to je otázka, protože na druhé straně toho pólu je opak. Menší, větší, ještě větší, největší. Jsou nositelé nerovnováhy, která je běžná a normální, řádná. Je tady někdo dokonalý v tomhle sále? Co? Vždycky se na to ptám. Ještě nikdy se nikdo nepřihlásil, což je divné. Tak v tom případě to má své důsledky, tento fakt. A pak jsou tu další stupně této cesty, kdy zlo je posilováno více, více, ještě více, až nejvíce v oboru nějakého kněze černé magie, který takto slouží a vykonává tento pól. No. A teď, kdo a co a od kterého stupně jest antikrist? Svým způsobem je to tak, že je tu norma, která je tvořena stavem daného druhu. V tomto případě lidského druhu, tedy nás. Nejsme příliš vyspělí, naopak. Jsme nejnižší ze všech lidí, kteří jsou možní. Svět podle toho také vypadá. Nemyslím, že o tom nemusím dlouze mluvit, protože ve světě lidí často pravda je popelkou, ctnost, čistota, pomoc, láska, soucítění, jsou velmi vzácné koření a opaky až příliš časté. Neschopno přijmout nové myšlenky, nové poznání, nové obory. Sveřepé trvání na svých starých stanoviscích z nejrůznějších důvodů. Přesně tak, jako v Planetě opic. To byl velmi geniální film. Takže jestli myslíte toho Jidáše, tak to je samozřejmě důsledek duality a ten, kdo je tak vysoký a veliký, musí zákonitě vedle sebe mít i opak. Je totiž tak, že svět je celý Boha. Nejenom vy hodní, kteří už to máte za sebou a dostanete se do nebe. Do světa Boha patří každá bytost, kterákoliv rostlinná, zvířecí, lidská i vyšší, stejnou měrou. Je stejného zdroje, původu, je si v sobě navzájem bratrem, ať už to vnímá nebo ne. Každá plní nějakou úlohu v tom světě, nějaké místo. A to lépe nebo hůře. A tak podle zákonu duality, té dvojnosti, napravo nalevo dobro, zlo, je-li kde jaké dobro, je na druhé straně vždy zlo. Má to své hluboké důvody, protože to je jeden z prostředků, kterým svět hledá svůj vývoj. Neb dobro dává vzory zlu a zlo svým způsobem zkouší dobro v jeho pevnosti. A tak ten Jidáš, který tady pracuje, jestli jste viděli film Máří Magdaléna, je velmi inspirativní. A pokud by měl pravdu, tak třeba v tomto výkladu, neříkám, že je správný, ale v tomto výkladu, je to tak, že Jidáš přijde o svoji rodinu, přidá se k učiteli, který hlásá to zmrtvých vstání a tak dále, návrat a setkání se všech, následuje ho a začíná mu vadit, že jeho učitel je příliš vlažný. Teď on přece může vše a přesto nekoná. Jak to, že nechá projít děje, které jdou proti jemu, proti jeho přátelům, apoštolům, jiným? A tak se rozhodne, že to urychlí. Že to království boží přivolá tak, že postaví svého mistra do situace, kdy tedy konečně bude něco muset udělat. Hodnotí to vlastní logikou, protože on je člověk a má svůj egoismus. Tak se domnívá, že i ten Ježíš bude konat stejně, jak by konal on, tedy bude si chtít zachránit svoji kůži, vykoná ony slíbené zázraky, království boží se vrátí a on se setká se svými blízkými. Tak to je v kostce myšlenka hodnocení Jidáše třeba v tomto filmu. Je to věc samozřejmě naivní a nikdy nemůže fungovat. Také nefungovala v době Jidáše. I při současném přinašeči našem se zrodil Jidáš. Byl zde a konal. Prakticky stejně jako ten minulý, jen v jiných podmínkách, tedy jinak. Smysl byl stejný, ale provedení bylo jiné. Je to tedy obecná věc a u přinešeče, který byl před Ježíšem, tomu také tak bylo. Abraham, Mojžíš měli stejné průvodce a jejich další předchůdci, ještě daleko sahající do alexandrijských a jiných dob, to měli stejně. Tak, jak šli 2000 let za 2000 letím, přicházely tyto velké bytosti, aby lidem pomohli v jejich cestě, aby jim dali naději a tak dále, tu víru. No a vždy to bylo doprovázeno i tímto, protože žádný z velkých tu není pro to v úzovkách dobro jen, ale je pro všechny. Nemůže sloužit jenom jaksi pro vybranou kastu těch VIP, těch správných, ale musí prožít ten život tak, jak je reálný v té společnosti těch reálných lidí s jejich vlastnostmi, s jejich přednostmi i těmi zadnostmi. Tak jestli myslíte tohle jako antikrist, tak prosím. Jsou to jiní velcí, kteří způsobují velké poruchy, vidíte, různí vůdci, diktátoři a jiní, kteří se pokoušejí uzmout svobodu a právo druhých ve svůj prospěch, chtějí se obohacovat či získávat jiné výhody na svůj vlastní účet. Bylo, jest a bude, a je to známka té lidské slabosti. Nemůžete nikdy získat na účet někoho druhého. Vždy za to zaplatíte mnohem větší daň, než jste získali. Nelze tedy neprávem něco získat v tomto světě, i když se zdá, že ano, protože se budete chvíli poflakovat na pláži u své překrásné luxusní vily, jenomže co je to těch hloupých 10 nebo 20 let vůči dalším 10 nebo 20 životům, které zde budou fungovat a které to budou vyrovnávat, pokud nebudete mít tu smůlu, že budete předurčeni osudem, abyste se stali po druhé, po třetí ještě většími nositeli negace a zmaru. Pak to stojí opravdu za to ještě mnohonásobně více. Jsou to hrozné osudy, které se tak tvoří. Ale i ty malé zla, která se tady vytvářejí, přinášejí svoji osudovou žeň. V té chvíli konání se cítíte býti silnými, nic na vás nemůže, máte to jasné. Zahlušíte svůj cit pro spravedlnost, rovnováhu a konáte. Výsledek je jasný. Skončí to vždy osobní katastrofou, která musí názorným způsobem ty věci dát do pořádku. A ještě jednu poznámku. Je velmi snadné něco tvořit, nějaký děj. Je velmi strašné tento děj prožívat sám na vlastní kůži. Rozumíte? Kdyby si všichni nositelé negace uvědomili, že totéž, co tvoří, budou muset v zápětí sami na sobě prožívat. Myslím si, že by bylo mnohem méně zla, ale jenom kvůli ukáznění. Ti lidé by se báli. Jdeme dál. Profesor behaviorálních studií a šéf Centra spotřebitelského marketingu ve Stockholmské vysoké ekonomické škole Magnus Söderlund poskytl švédské televizi rozhovor ve speciálním pořadu o kanibalismu, který podle jeho názoru může zachránit klima na této planetě. Člověk vymyslí cokoliv, přátelé. I člověk vzdělaný. Nevšimli jste si toho? Vzdělání není zárukou, že jste normální a že budete vnímat jaksi věci v jejich pravém postavení. Tak počkejte, já to dočtu, abych mu neublížil, chudákovi. V pořadu bylo argumentováno především tím, že odpor proti jedení lidského masa je předsudek, ale v případě prý vidíme, že když je krize, tak zvířata požírají své mrtvé ze smečky, aby přežila. Podle profesora krizi čelí celá planeta a tato krize prý nás donutí jíst své mrtvé, protože nic jiného nebude. Když se zvířata v krizi mohou krvit svými mrtvými, já už takhle to myslí, stejného druhu, může to prý udělat i člověk z biologického a výživového hlediska, prý nejde o nic špatného. Lidé umírají a většina mrtvol je dnes spalována. O, jaká škoda. To představuje obrovské emise CO2, které si ani neumím představit. Připustil, že většina lidstva je stále trochu konzervativní, aby pochopila krásu jeho návrhu. Doufá, že najde podporu budoucích generací. No, různé lidské skupiny se do této situace dostaly již nejednou. Znáte všichni film o těch, kteří ztroskotali v Andách s letadlem, znáte příběh, já nevím, Petěrburku a té obrovské válečné mašinérie, která zde byla, a jiné. Záleží na tom, z kterého pohledu pocházíte. Je jisté, že ti, kteří tahají za kratší slámku, jsou zřetelně vegetariáni. Ti budou snědeni jako první. Což má tu výhodu, že jejich těla budou poměrně čistá, nebudou zatížena toxickými látkami, protože žili mravně a pořádně. Což bude výhoda pro ty přeživší, kteří se na jaksi jejich tělech napasou, a způsobí to tedy potom další posun. Víte, co mě vždycky udivuje při těchto úvahách? Že ti lidé nemyslí včas. Já vám tady 20 let na přednáškách říkám to tež, co teď žijete, vidíte. A těch prvních 10 let na mě koukají jako na blázna. Je to tak? Je. Proč se pro Boha ti lidé nezamysleli, jestli náhodou ten Zezulka nemá pravdu? Proč zde hledají záchranu v požírání svých bližních, když jediná možná záchrana je s promunitím omezit jistou oblíbenou lidskou činnost v jejím důsledku. Která pak to je? Řekněte mi to. Co? Ano, plození, hezky řečeno, ano. Čili pokud by teoreticky lidé přijali dobrovolně myšlenku, že se zřeknou vícečetných rodičovství, tak to bude velmi rychlý pokles množství. Totiž podstata všeho nejsou ty studentské jaksi názory a nepokoje a ty profesorské řeči. Podstata je v tom, že je nás moc, přátelé, a nic jiného to není. Prostě jeden druh se přemnožil, stejně jako přemnožili hlodavci třeba na našich polích, a změlci volají, aby se posypali jedem, a mě říkají, že jsem mizantrop, že nemám rád lidi. Naopak, kdyby lidé dobrovolně pochopili, kde se nachází a v jakém průšvihu, a dobrovolně změnili své chování, tak je to bezbolestné a přinese to rychlou úlevu od stavu, v kterém jsme. My naopak pokračujeme v neřízeném rozvoji našeho množství a tato cesta nemá variantu. Stále více odpadu, stále více energie je potřeba a navíc ke všemu ještě ti, kteří dříve žili na úrovni $1 na den, si začínají pořizovat televize, mikrovlnné trouby, pračky a ledničky a auta, tak zvyšují svoji stopu, takže to není jenom numerický model, ale je to i model spotřební. Takže ve své podstatě, i kdybyste dnes zastavili populační růst, takže stále bude dobíhat ten růst konzumní, který zvyšuje množství potřeb, které jsou naplňovány a které vytvářejí všechny ty negativní jevy, které jsem zmínil. Když máte vejplatu 2000 korun, tak nemůžete přece utrácet trvale 2500. Ale mě přesvědčovali jaksi z mnoha míst, a to i velmi, velmi honosných, že je to správný postup. Říká se tomu trvale udržitelný rozvoj, který je vyhlašován v době, kdy planeta je čerpána 1,5krát až 2krát. Rozumíte? Co to je pro Boha za logiku? To je logika, co se nám líbí, to je správné a to se smí. A je úplně fuk, jaké to má důsledky. Je to stejné třeba ve výživě, jíme to, co nám chutná, na co jsme zvyklí. A že to má důsledky, o tom nebudeme přemýšlet. A tak si budeme grilovat hned zítra, pozítří na své zahradě tu úžasnou uzenou krkovičku, aby jsme si dodali patřičné množství kancerogenů a bude to moderní a všichni o tom budou mluvit a budou dělat společenské setkání nad tím grilem. A tak to bude trochu podobné tomu zmiňovanému neekologickému konci. No. Z hlediska jeho logiky je zde jistá správnost. Jestliže sníte svého bližního, tak jste ho nezabili, doufám tedy. A je tu ta energie, která je vlastně jakoby volná, tak dobrou chuť. My vegetariáni to neuděláme. To radši umřem. Představte si, takový jsme fanatici. Protože máme určitou čest, stejně jako jí má kůň, kráva a další jiný tvor. Když nabídnete koni, když bude mít hlad uvařený bůček, tak se ho ani netkne. Víte? Protože pro něj to prostě není jídlo. Pro nás vegetariány zase není jídlo to maso. Vůbec to nevnímáme jako potravu. Stejně jako pro jiné není potravou třeba zem a plyny, jako u rostliny. Vidíte? Křemík nemusíme čerpat svýma nohama z našeho podloží, jako rostlina svými kořeny. Ani nás nenapadne, aby jsme to dělali. Je to tak? Nebo někdo z vás čerpá křemík nohama z podloží? To byste tu nebyli, to byste doma zdobili zahradu. Takže tak. Nejde ta myšlenka demonická. Je to výkřik bez naděje. Vy ani nevíte, v jakém průšvihu se nachází svět. Ten stav je velmi vážný. Klimatická katastrofa je zde. Ano, ta katastrofa, o které jsem mluvil již mnohokrát před 20 lety. Popisoval jsem její vývoj. Říkal jsem vám, co se stane a co je důvodem toho. A nikoli kvůli sobě, ale kvůli Zezulkovi, protože to se je týkalo mé výuky. A lidé to nechtí slyšet. Nakonec ta cesta dojde. Tak třeba budeme se pojídat, podívejte, máme to jako model. Takže bude umírat určité množství lidí, začneme se pojídat a umírání se zastaví do té doby, než tedy vyčerpáme tyto zdroje. No a pak začneme umírat znovu, snížíme svůj počet a nakonec se to vyrovná. No, to je sice hezké, ale musí to jít touto cestou. Opravdu by nebylo rozumnější na bázi dobrovolnosti snížit porodnost? Jistě, že to nebude nikdy jednička. Bude to číslo vyšší než jedna. Narodí se dvojčata, trojčata, paterčata. Některým lidem se nepodaří vlastně dodržet tuto věc, ale přesto nakonec to bude významné snížení, které v několika generacích, během třeba řekněme století, tu věc napraví. Množství lidí, kteří na této zemi mají být, jsou 2 miliardy. To je maximum množství lidí, které tato planeta uživí. Uživí znamená, že jsou zde zahrnuty všechny souvislosti. Když teď vidíte ty uschlé lesy na Stojato, to je jeden z těch důsledků. Budiš vám to mementem. Začalo to brouky na počátku. Před 15, možná více lety začaly být pozorován úhyn hmyzu a nikdo netučil proč. Do dneška to neví. Dělo se tak i v chráněných oblastech, kde nebyla žádná chemie, žádné jiné vlivy. A život začal chřadnout. Pak to pokračuje dál a dál. Takže na řadě je celý život. Takže tak to vypadá. Jsou zde nesčíslné hrozby. Je tu třeba i důsledek toho vašeho pojídání katastrofického. Společnost je nastavena na vysoké otáčky. To znamená, že je to vysoce strukturovaný útvar, který plní po částech potřeby, které společnost má. Znamená to, že jestliže společnost dojde k poruše, přestanou být plněny jiné závazky, které potom způsobí další katastrofické děje. Týká se to distribuce energie, ropy, dalších. Týká se to mnoha jiných oblastí. Ta společnost je nesmírně citlivá. Je setrvačná, protože je velká, ale zároveň je citlivá na určitou horizont poruch. Taková válka to je vlastně taky porucha, vidíte, nebo Mao Tse-tung, taky porucha, vidíte, 70 nebo kolik milionů mrtvých v hladomorech a jinak. A co Hitler, Stalin a další, vidíte. Ale to všechno je nic proti tomu, co proti sobě člověk vytvoří touto takzvaně dobrovolnou cestou. A tak všechny ty odsudky těch diktátorů jsou ničím, jak budete hodnotit v budoucnosti, nečinění a stav flegmatismu společnosti v jejich důsledcích budoucnosti. Zase si vzpomenete na moje slova. Teď nikdo nechápe, o čem to mluvím. Až to přijde, pochopíte to všichni. Přitom v každé době lze něco dělat. Nejsou to demonstrace studentů na ulicích, kteří žádají, aby se méně kouřilo a méně topilo a méně to nebo ono. To je okrajová věc, protože před každým kouřením, topením a vším ostatním je potřeba množství lidí, kteří potřebují naplnit své nějaké jaksi životní potřeby. Tě můžete snížit, můžete je zekologizovat, ale to vytvoří jen nový prostor pro další množící se populaci. Je to vidět třeba krásně v některých státech, jako je Indie nebo ostatně i jiné. Čili člověk se chová jako v podstatě vše prorůstající plevel. Zmocnil se celé planety. Dnes už není na planetě místa, které by nebylo skulturněno. V podstatě. Poslední zbytky hynou v pralesích, v ohni. A je to logické, protože když jde něco špatnou cestou, tak na závěr to jde tou cestou nejrychlejší. A tak ten prezident argumentuje tím, aby jsme si šetřili svoje lesy, které jsme si sami spálili, že on teď má právo si spálit svoje, to sice demagogie, ale z jeho pohledu je to pravda. Čili dokud tady nebude vzor a jasná zpráva o změně postojů, tak tato planeta v této podobě nepřežije. Bude se tvořit nový systém, nová společnost, nový ekosystém, který na troskách toho starého vytvoří nějakou novou realitu. A tak nám zmizí naše smrkové lesy a později i některé jiné, aby na konci zde vznikl nový typ krajiny, který bude opět záviset na podmínkách, které zde nastolí klimatická změna. Bude to pestré a veslemnaté, nebude to jednoduché, jak si lidé často myslí. Nebude to přímá cesta k oteplení, nebo k ochlazení, nebo k změně pólu. To všechno je jinak. Příroda nemá ráda přímky. Je to věc fraktální, je to věc zakřivenosti časoprostoru. A tak i její jaksi matematiky vedou tímto směrem. Je to tedy názor jistě zajímavý, ale pro mne mnoho ne. Ještě pro úplnost dodávám, že Josef Zezulka v knize Odpovědi rozděluje kanibaly na dva stupně. První stupeň jedení lidských mrtvol a druhý stupeň jedení mrtvol druhých živočichů. Ve svých důsledcích tento stav, pokud by se stal dlouhodobým, by vedl k výraznému omezení života nemocností a i jinak. Působí totiž závažné poruchy v organismech takto jedících. Nemoc beriberi, tedy nemoc lidojedů, je drobným varováním. Ti lidojedi toho masa zas tak moc nesnědli. Ono ulovit nepřítele dalo dost práce. Takže to byly občasné záležitosti v životě toho druhu. Pokud to zvýšíte, narazíte na termín prion, tedy agresivní bílkoviny, narazíte na jiné termíny. Toto se netýká dravců, ti jsou vůči těmto vlivům zcela imunní. A týká se to bíložravců, kteří se chtějí stát dravci. Tak se nakonec skutečně může stát podle toho zezulky, že lidský rod se rozdělí do dvou částí. Jedna půjde tou draveckou a skončí někde v nějakých oblastech, kde to bude podobné jako na severním pólu nebo jižním, kde nebudete mít žádný strom, nic a bude to jen o tom lovu. A bude to mít důsledky i na tu populaci. Ostatně mluvit o tom v této části vývoje je poněkud kontraproduktivní, neb to způsobí maximálně zabití fajfra, ale rozhodně žádnou změnu v lidské společnosti. No, kuru-kuru, nějak tak to bylo. Otázky a odpovědi, strana 162. JZ odpovídá k tématu ovlivňování kvality léčitele takto. Každá silová práce je takzvaná magie. Víme, že známe magii bílou a černou a mezi tím jsou plynulé přechody. Otázka, jednou jste říkal, že existuje i rovnovážná magie. Lze ji na základě slov JZ označit jako rovnovážnou silovou práci? Ano, jistě. Spadá do této oblasti biotronika, no všemi silami se o to snaží. Protože cesta k negaci je jasná, ale pozor, cesta k bílé magii je pro mnohé vlastně nečitelná. A tak se domnívají, že konají správně, když se snaží silově vstoupit do děje podle svého. A ono to třeba může být právě porucha, porucha osudu. Takže od toho jste školeni a od toho jste vlastně zástupci nějakého oboru, abyste toto zpracovali, mimo jiné. Vedle odborných znalostí to musí být také znalosti filozofické, protože toto je oblast filozofie a ničeho jiného. Promiňte. Podívejte třeba na eutanázii. Jak prohání naši současnost medicínskou, filozofickou i jinou, jak velký problém je nalézt správný vztah k tomuto problému. Není to snadné, ale tohle stojí vlastně z podobného soudku. Samotné základy třetí říše jsou velice pečlivě skryté a ukrývány podnes. Máte tušení, co mohlo být podstatou skrytých základů? Asi to nebude nic pěkného, pokud je to takto tajeno. No tak ono taky, proč rozmazávat to, co se moc nepovedlo. A zda je to pouze specifikum třetí říše, nikoliv. V prostoru jsou vždy přítomny všechny póly, tedy dobro i zlo. Známá mi říkala, jak poslouchala projev současného papeže Františka. A mluvil o ženě, která je svatou a která celý život sváděla boj se silami zla. Neustále ji atakovali. Až po její smrti dnes on přijímá i její stopu a je mu velkou pomocí. Je zásada, čím výše stojíte duchovně, tím větším jste taky cílem zla. To je obecné. Je to logické. Protože pokud najdete člověka na počátku cesty, tak není pro zlo tak nebezpečný, jako člověk, který je velmi duchovně rozvinutý. Může totiž zájmy zla výrazně poškodit. Tak se na něj logicky zaměří. No, co se týče těch základů, tak o tom asi moc mluvit nebudem. Řeknu jenom, že jedna z větví šla přes jistou lóží jménem Thule. To jsou ty kejsy, co jsou na autech, a je to napsáno Thule. Všimli jste si? Ale to je vtip. A také pro jisté hnutí, ty myšlenkové proudy, které zde byly, byly velmi široké a různé, ale přesto nejpodstatnějším vlivem na toto, jako vždy, má vedoucí osobnost. Máte to podnes, vidíte. I dnes reprezentují vlastně třeba společenské celky nějaké osobnosti. Vidíte, ať už jsou to prezidenti, nebo ať je to třeba předseda nějaké strany. No. Vzpomeňte, jak třeba u našich stran na počátku po revoluci to bylo velmi zřejmé. Všimli jste si? No. Ale platí to obecně. Čili zase, nic se neděje ze vzduchu, z ničeho. Všechno má nějaké své zástupce, kteří jsou toho jaksi propagátory, nositeli a tak dále. A neplatí to zdaleka jen pro politiku, platí to pro veškeré obory, platí to pro medicínu, platí to pro ostatní. Tak i zde vzniklo podhoubí a vhodný jedinec, který rozvinul myšlenky, bylo to už v předchozí době u Napoleona, který také jako samostatný jedinec vlastně rozvinul tu myšlenku. A pak přichází v další inkarnaci znovu a rozvíjí stejnou myšlenku, tedy Drang nach Osten, cestu na východ. Mají mnoho společného, vždyť je to jedna bytost. Takže předobraz budoucího vznikal vlastně v katastrofě u Moskvy před mnoha lety, kde v mrazu a sněhu francouzští vojáci nacházeli smrt. Později to byli němečtí vojáci. Toto je otázka na hollywoodský chodník, ale to necháme na Indii. Pojďme jinam. Zachytil jsem informaci, že před 12 000 lety byla potopena Atlantida a že důvody, které k tomu vedly, byly prakticky totožné, jako jsou nyní. Nikoliv totožné nebyly, ale smysl té cesty byl podobný. Protože to byl člověk, který použil svého intelektu, své geniality, svého nadání a své cesty vědy, a vytvořil takové podmínky, které vyústily jinými silami, než známe dnes, ve zkázu celého kontinentu. I my pracujeme tímto způsobem a právě nyní zažíváte tuto dobu. Byly to krásné představy. První parní stroj, poklička nad hrncem, první železnice, ale ještě to šlo strašně pomalu. Všechno se v potu tváře vyrábělo a ne moc dobře. A tak to šlo, jak to šlo. Pak přichází druhá revoluce, technická, a to je digitální revoluce. Ta sejme z člověka povinnost točit kolečkem soustruhu, tisícinásobně zrychlí obráběcí centrum a stejně tak jej i zpřesní. Najednou je člověk schopen vyrábět velké množství nástrojů, které může dál používat různým směrem. Tedy i k přetváření planety, tedy i k vytváření spalovacích prostorů, v kterých hoří nafta, benzín či jiné, uhlí, koks, mazut a co dalšího, plyn. A to množství stoupá exponenciální řadou tak, jak se rozvíjí výroba a zkvalitňuje. Přicházejí nové techniky ve smyslu návrhu zařízení, které neobyčejně zkvalitňují technické návrhy. Nástroje, jako je AutoCAD a další, které člověku umožňují vytvořit již hotový výrobek v představě a později ho vytisknout třeba tiskárnou 3D, aniž by se musel vůbec pracně vyrábět a je užitá hmota jen tam, kde je potřeba. Tato rychlost nárůstu později společně s ekonomikou vede ke snaze, tedy samozřejmě být úspěšní i finančně. Tedy vyrábět stále více, mít stále větší trhy, čili i stále více produktů a producentů a dopadů ekologických, protože dokud tady jezdili v Praze 200 aut a na venkově jste potkali jedno auto za den, tak to byla jiná situace, než když dnes stojíte ve frontě na D1 a čekáte, jestli dojedete nebo ne. Takže tyto věci lze chápat také systémově. Zdaleka nejde o jednotlivou věc. Je to systémová záležitost, která jako celek má svoji logiku a své dopady. Znovu říkám, zdaleka nejde o to, jestli odhodíte iglitový pytlík zítra u své popelnice. Toto komplexní myšlení zatím stále chybí naprosto zdrcujícím způsobem. A tak dnes bude říkat generální tajemník OSN slova o tom, že situace je vážná a že je třeba okamžitě zahájit aktivní a reálné kroky, že povídání bylo už dost. Ale bohužel tato společnost není připravena na změnu. Přijmou se opatření v dobré víře, státníci podepíšou pakty, někteří ano, někteří možná ne, jak je zvykem. Ale to, co je nejdůležitější, není rozhodnutí zhora, ale je přizvání veřejnosti, všech lidí, aby se zachránili. Čili chybí tady dost ta práce pro celek v tom množství, v té společnosti. Začínají upozorňovat mladí, vidíte, jim jde nejvíc. Ti staří si říkají, no tak já těch 20 let ještě dožiju. A ti, kterým je dneska 15-20, to budou muset žít. A tak jsou jednak radikálnější, víte, ti mladí vždycky. A také jim jde o víc, o další úsek života. No a také jsou naivnější. A tak půjdou tou cestou, budou dělat demonstrace, ale že by snížili počet svých dětí, to je ani nenapadne. To je tabu. Takže znovu, není to o tom v první řadě, jestli třídíte nebo ne. Kdyby vás tady bylo tolik, kolik má být, tedy 2 miliardy a méně, tak byste mohli rozhazovat jaksi ty své obaly od zmrzlin, kde byste chtěli, a ani by to nebylo k poznání. Ta příroda by to vyrovnala. Když těch obalů jsou 100 000, tak už to je samozřejmě jiný případ. Zatím jsem informací a tak dále, že to byl, uchvátil moc a v konečném důsledku táhl na oblast dnešního Ruska. No, ty zájmy logicky této kultury, která byla daleko před ostatními, byl tu velký nepoměr rozvoje částí lidských skupin, tak ten byl opravdu veliký, nebyl sice jediný, Atlantané vlastnili velmi vyspělou techniku, velmi vyspělé jaksi energetická zařízení, to všechno je pravda. Ale do určité míry i některé další místa byly rozvinuty, ale nedalo se to srovnat s Atlantidou. Když došlo ke konci, tak v tomto případě došlo k velmi masivnímu úhynu Atlantanů, protože děj byl velmi rychlý a tak se v podstatě zachránila diaspora, která byla rozptýlena už v té době ve světě. A části těchto lidí pak často přinášely informace z těch atlantských výzkumů a poznání, Takže ty doby mohly v některých chvílích vykazovat i určitý rozvoj, technický, vědecký, jiný. Jenomže nemůžete pěstovat květinu na poušti, rozumíte? Když není společnost připravena, tak prostě nemůžete přinést nějaké pokročilé, geniální informace, které budete chtít rozvinout v té společnosti, protože nakonec ta snaha většinou vždycky zklame, je marná, protože ta společnost prostě není připravena, není schopna to přijmout. Takže osud byl rychlý a smutný. Promítal jsem vám na 30. skladbu Atlantida, vidíte, viděli jste. A byl to vlastně matematicky stvárněný příběh tohoto kontinentu, který nesl všechny prvky ve svých matematických symbolech toho děje. A kdybyste chtěli se dívat, tak jste mohli číst vlastně stupeň za stupněm toho, co se udávalo v té době, než byla Atlantida potopena, ale také, co se dělo poté, kdy byla potopena, jak pokračoval další život planety a tak dále. Nebojte se, dopadne to dobře. Bude to jen jiný svět, jiné podmínky a vlastně nás svým způsobem takto ten všehomír nutí ke změně. Dobrý den, můžete prozradit, kam povedou naše kroky 12.10. a vyzvaný výlet po stopách JZ? Ale. Můžu, ale v některé přednášce před. Dříve ne. Povedou na místa, kde Zezulka psal svoji filozofii. Byli jste na místě, kde učil žáky, to byla Vrčeň. Byli jste na místě, kde trávil odpočinek přes léto. To byly místa Jablečná. No a teď vás povedu zase na úplně jinou část republiky až k hranicím, kde vznikaly ty filozofické díla a kde také vznikaly některé fotografie, které jste už v minulosti o Zezulkovi viděli, jak třeba loupe ty houby a tak dále. Tak to je tam odsaď. Ekologové stále důrazněji varují, že teplota planety nebezpečně roste, půda vysychá a v suších oblastech nemají stovky milionů lidí co jíst. Vědci Mezinárodního klimatického panelu OSN vydali několik doporučení. Mezi jinými radí lidem, že by planetě pomohlo, kdyby snížili spotřebu masa a více drželi růst lidské populace. No samozřejmě. Když na jedno kilo masa spotřebujete asi 6 000 litrů nebo kolik vody, já už nevím, netahejte mě za slovo. Je to obrovsky neekonomické. Spotřebujete množství zrní, které by nasytilo desítku lidí nebo desítky lidí. A to všechno reprezentuje ten steak, který máte na té pánvi. A který se vám zdá naprosto jaksi řádný. Navíc tím ještě škodíte zdravotně, což je prostě, měl bych mlčet, vidíte. To je ten pohled člověka mé zkušenosti a poznání. Přece nemůže být pohledem každého. Každý má svůj vlastní. Pro mě je to pohled nepochopitelný. Vidím tvora, který vůbec nemyslí, ale absolutně. A to nemyšlení vydává za kulturu. Zvláštně. Samozřejmě je to pravda. Když snížíte spotřebu masa, tak zasáhnete nejenom do, řekněme, těch bezprostředních komodit, ale zasáhnete i do, řekněme, té rovnováhy uhlíku, a to značně, protože nebudete muset tak pracovat v oblasti, řekněme, výroby potravy pro ty zvířata. Budou také méně vylučovat metan. Krávy totiž děj a dost. To je to provází činnost bakterií v jejich středním traktu. A tak ten děj je docela významný z hlediska planety. No a tak dále a tak dále. Vede to i k dalším dopadům, ale na tom někdy příště. Kolik máme hodin? 54 už. Paní Hamplová, prosím vás, mohli byste připravit promítání pro... Ivanko, pomůžeš s tím? Nebo paní Hamplová...
Ale
ano, rozloučím se s diváky televize, což bude za 3 minuty. Vy pak připravíte promítání. Zdražme maso, buďte zdraví a zachráníme klima, zní z Německa. ekonomce to něco připomíná. Server Deutsche Welle napsal, že němečtí politici zvažují zavedení nové daně, daně z masa. To je oblíbený nástroj, daně. Jednak má pomoci v boji proti klimatickým změnám, jednak má vylepšit zdraví obyvatel. Nakonec, podívejte se ve skutečnosti, co se to děje. Dobrý den. Vždyť přece za mého mládí tyto věty nemohly zaznít. Uvědomujete si to? Najednou uvažuje německá vláda o tom, že zavede daň na maso proto, aby snížila klimatickou stopu a zlepšila zdraví, což je důležité. Což nepřímo říká, že uznává, že konzumace masa vede k nezdraví obyvatelstva. Docela dobré, ne? Co říkáte? Už si na mě posvítili, vidíte? Takže je to tak, jak to je, a jinak to nebude. Já se teď rozloučím a hned zápětí vám tedy promítnu poměrně unikátní. Paní Hamplová jenom první díl, on má asi 10 minut nebo kolik, jsou celkem 3. A snad se tam něco dozvíte, co jste ještě nikdy neslyšeli. To jsou skuteční pamětníci, skuteční lidé, kteří ho provázeli a kteří nesou stopu jeho osobnosti, jeho myšlenek, jeho filozofie. Tak s pomocí Boží nechcou s námi síly dobrá a prospěchu. Tak a to je všechno, prosím, ukončete přenos.